Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Саміт ЄС США. Колективні санкції Росії можуть поглибити.
We're united in our determination to isolate Russia and impose costs for Russia's actions.
Чи достатньо, на вашу думку, роблять ЄС та США, щоб підтримати Україну?
Як на мою думку, недостатньо. Можуть зброєю, можуть спеціалістами. Щось роблять, але я міркую, що повинно бути більш жорсткі санкції відношення Росії.
А європейська преса пише, що українська криза зміцнює союз Сполучених Штатів і ЄС. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Антон Шульга. Він з новинами. Антоне, прошу.
Дякую, Людмила. Євросоюз обіцяє прискорити запровадження спрощеного візового режиму для українців. Про це заявив єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фіоле на розширеному засіданні уряду України з участю європейських політиків.
Надзвичайні ситуації вимагають надзвичайних заходів. Я сподіваюся, ці законопроекти, необхідні для лібералізації, прискорять цей процес, дозволять Україні перейти з першого на другий етап.
Сказав Фіоле. Єврокомісар зауважив, що все це можливо в разі напрацювань української влади. 21 березня Україна і ЄС підписали політичну частину угоди про асоціацію. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що країна може отримувати з Європи значні обсяги газу за нижчою від російської ціною.
Мова йде про поставки газу з країн-членів Європейського Союзу. За нашими оцінками, технічно можливо поставляти 25 мільярдів кубічних метрів газу, які на 100 доларів дешевші, ніж аналогічні поставки з Росії.
Наголосив прем'єр-міністр. За його словами, питання в сфері енергетики були однією з тем обговорення з делегацією Європейської комісії на засіданні Кабінету міністрів. Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна не планує в другому кварталі платити за поставки російського газу більше як 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною з врахуванням так званих харківських угод від 2010 року. Дії Росії в Україні зачіпають не тільки інтереси Києва, вони стосуються того, в якій Європі і в якому світі ми хочемо жити. Про це під час свого першого в історії візиту до штаб-квартири Євросоюзу в Брюсселі заявив президент США Барак Обама. Він назвав запровадження США і ЄС санкцій проти режиму Путіна, цитата, «найсерйознішими з тих, із якими Росія стикалася від часу завершення холодної війни». Американський лідер зробив свою заяву за підсумками переговорів щодо кризи навколо України з президентом Європейської комісії Жозе Манелем Барозу і головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Докладніше про це далі у програмі. Світовий банк заявив, що анексія Криму може спричинити рецесію в Росії. Про це йдеться в річному звіті фінансової організації. Якщо США та Євросоюз запровадять торговельні санкції проти Росії, у 2014 році її валовий внутрішній продукт може скоротитися майже на 2%. Водночас вважають фахівці Світового банку, навіть у разі відсутності таких санкцій, економічне зростання в Росії складе трохи більше як відсоток і буде меншим, ніж торік. Малайзійська влада заявляє, що супутники зафіксували 122 об'єкти в південній частині Індійського океану, які можуть бути уламками зниклого літака малайзійських авіаліній. У Міністерстві транспорту Малайзії повідомили, що всі ці об'єкти виявили у межах 400-кілометрової зони. Пошуки уламків літака відновилися сьогодні. Напередодні їх зупиняли через погану погоду. На цей час у мене все. Людмила, слово тобі.
Дякую, Антоне. З новинами був Антон Шульга. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Українська тема домінувала на сьогоднішній зустрічі у Брюсселі президента Сполучених Штатів Барака Обами з лідерами Європейського Союзу. Сторони провели консультації щодо спільної реакції на російське вторгнення до Криму і на можливу подальшу ескалацію напруги. Основне коло питань торкалося спільного розширення санкцій щодо Росії та знаходження додаткових шляхів постачання енергоносіїв, щоб звільнити співдружність від енергетичної залежності від російського газу. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Європейський Союз та Сполучені Штати мають потужну і скоординовану позицію щодо подій в Україні, заявляють і лідери євроустанов, і господар Білого Дому Барак Обама. Європейці з американським президентом спробували об'єднати зусилля проти порушення міжнародних законів та на загрозу світовій рівновазі, які продемонструвала Москва військовим вторгненням в Україну та відокремленням Криму. І Барак Обама, і представники євроустанов повторили про свою підтримку українського народу та невизнання анексії частини української території. Зрештою, Вашингтон та Брюссель, так би мовити, на офіційному і особистісному рівні дійшли згоди щодо колективної реакції на дії Російської Федерації. Як каже Барак Обама, світ безпечніший та справедливіший, коли Європа та Америка разом, каже він.
Ми об'єднані в наших зобов'язаннях щодо європейської безпеки. Ми об'єднані в нашій рішучості ізолювати Росію та примусити її поплатитися за свої дії. Ми посилюємо координацію зусиль з нашими союзниками та партнерами.
Заявляє Обама, додаючи, що в разі продовження росіянами порушень міжнародного права, Вашингтон і Євросоюз готові поглиблювати санкції щодо Російської Федерації. У терміновому зміцненні трансатлантичних відносин виникла потреба ще й через спроби Європейського Союзу звільнитися від залежності від російського газу. У цьому сенсі голови Європейської Ради та Єврокомісії на консультаціях із президентом Обамою спробували отримати від нього зелене світло на автоматичний експорт до країн співдружності скрапленого газу, видобутого з американських сланців. Цьому має посприяти укладення зони вільної торгівлі між ЄС та США, каже американський лідер. Однак міністри найбільших промислово розвинених країн світу, включно зі США та державами Євросоюзу, вже наступними тижнями мають зустрітися для обговорення проблеми диверсифікації постачань газу та нафти до держав, що залежать від російських енергоносіїв, пояснює голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Тим часом Обама зауважує, треба, щоб наші енергетичні міністерства поглянули на шляхи посилення процесу диверсифікації. Це було б добре для Європи, це було б добре для Сполучених Штатів. Однак це не станеться за одну ніч. Втім, криза у Криму вказує, що ми маємо рухатись у цьому напрямку вже зараз, причому негайно, каже Барак Обама. Зі свого боку, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу переконує.
Ми рішуче готуємо необхідні заходи, звичайно, консультуючись із нашими американськими партнерами. Важливо те, що ми запевняємо, що неприпустимі дії Росії матимуть для неї дуже серйозні наслідки.
На столі переговорів, які тривали дві години, лежала ще й майбутня угода про створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом та США, яка мала б скасувати обмеження, які ще існують у комерційних відносинах по обидва боки Атлантики. Символічна участь Обами у переговорах дещо розрядила напругу, яка виникла після нещодавнього скандалу із прослуховуваннями телефонів урядовців Євросоюзу та справою Едварда Сноудена. Характерно, що Україна з'явилася у плані саміту ЄС-США тільки останніми тижнями через загрозу європейській безпеці, адже порядок денний переговорів складали ще у січні, пояснюють представники Європейського Союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А як ви вважаєте, чи достатньо роблять Євросоюз і США, щоб підтримати Україну? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось їхня думка.
Вони можуть нам таки передати зброю, щоб ми використовували цю зброю. Але треба його організовувати. Якби вони вже зараз зробили наголос, що вони відмовляються від газу і нафти російської, то вони б зразу поставили питання рубок. А сьогодні вони так не ставлять.
Могли б більше. Во-первых, жорсткі санкції, та раз. Воєнна допомога, хоча б оружієм, це два. Создавати бази на території України, підготовки середнього командного составу, це мінімум, що можуть. Ну, звісно, що фінансово, тому що, зная, що Карлик с амбициями Наполеона навряд ли остановится. Он уже съехал с катушек. Теперь уже остановить его может только сила.
Як на мою думку, не достать. Может, зброю, может, спеціалістами. Щось роблять, але я міркую, що повинно бути більш жорсткі ставці відношення Росії. Блокування рахунків, а також військового співробітництва. Енергоносії.
Думаю, що так. Ну, це однозначно, що скоріше так, чим ні, але хотілося б інших результатів і щоб були результати.
Євросоюз замічає обязательно. Ну, как бы Україні хорошо би було б на себе рассчитывать.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих, які вже стали майже політологами та експертами у нинішній ситуації. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників Кримського референдуму становить 96,77%.
Да і Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
The United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А це, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми повинні сказати, хватит маразму. Ми повинні сказати: Росія і Україна без Путіна.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Через місяць після того, як в Україні змінилося вище керівництво, компанія «Нафтогаз» отримала нового керівника. Ним став Андрій Коболєв, який свого часу вже працював у «Нафтогазі», проте повернувся у компанію з бізнесу. Експерти зазначають, що призначення Коболєва може означати збільшення впливу на енергетичну галузь представників «Батьківщини». Ким же є Андрій Коболєв, дізнавалася Тетяна Ярмощук.
35-річний Андрій Коболєв за фахом економіст. З 2002 по 2010 рік працював у «Нафтогазі» у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики холдингу і радником керівника правління НАКу. Брав участь у реструктуризації зовнішнього боргу компанії шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації. За інформацією Радіо Свобода, саме у «Нафтогазі» він познайомився із Юрієм Вітренком, сином прогресивної соціалістки Наталії Вітренко, який у подальшому і забрав Коболєва працювати у компанію AYA Security, яка є банківським підрозділом фінансової групи AYA Capital, генеральним директором якої є Вітренко. Компанію AYA Capital ЗМІ пов'язували із колишнім секретарем РНБО та керівником адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Клюєвим. Хоча сам Андрій Коболєв спростовує цю інформацію.
Наша компанія не пов'язана з Андрієм Клюєвим. Компанія, яка працював 4 роки, в неї є дуже прозора структура власності. Є другий мій партнер, це Юрій Вітренко, який також працював в «Нафтогазі». Ніяких інших партнерів чи акціонерів там немає. Що також дуже легко перевірити. Чому Клюєв? Про нас багато чого писали, і навіть що ми якісь там володіємо якоюсь там землею десь, що було дуже смішно і дивно. Це неправда.
Разом з тим, наголошують джерела Радіо Свобода, саме компанія AYA Capital причетна до планів щодо ліквідації державного підприємства вугілля України. Минулого року Міненерговугілля підписало наказ про ліквідацію цієї державної компанії з величезними боргами, значна частина яких видавалася державними банками. Тоді компанія AYA Capital запропонувала банкам викупити борги вугілля України зі знижкою 70%. Експерти припускають, що це б таке сталося, якби Віктор Янукович залишився президентом і викупив би ці борги банк близький до сім'ї. Андрій Коболєв працював радником Олега Дубини, який під час прем'єрства Юлії Тимошенко очолював «Нафтогаз». Відтак експерти називають Андрія Коболєва креатурою батьківщини.
Призначення Андрія Коболєва, воно може означати те, що все-таки більше впливу на енергетичну галузь мають політичні сили, які близькі до партії «Батьківщина», тому що все-таки Андрій Коболєв до того часу працював в «Нафтогазі України», коли прем'єром був Юлія Тимошенко. Ну, з іншої сторони, це не стало однозначно стверджувати про його політичні вподобання.
Зазначає Радіо Свобода експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Сам Андрій Коболєв каже, перша справа на новій посаді – це поїздка до Москви та переговори з «Газпромом». Лише після цього він обіцяє предметно розповісти про свої плани на короткотермінову перспективу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Західна преса інформує про продовження європейського турне президента США Обами та виділяє центральну тему всіх його зустрічей в ЄС – обговорення з європейськими партнерами української кризи, про що ми, власне, і починали нашу передачу. А зараз про це огляд преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Ді-Преса цитує українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, котрий запевнив Європу і США, що ми будемо боронитися у разі агресії Росії. Однак він також заявив західним журналістам, що Україна потребує технічної військової підтримки, щоб наростити свою армію, модернізувати її не лише для відсічі ворогові, але й для перемоги. Яценюк також сказав, як цитую його розмову із західними журналістами Віденське видання, що ніхто не бажає загострювати протистояння з Росією, ніхто не шукає шляху до Третьої світової війни на землі. Газета «З Австрії» також цитує слова Яценюка про наміри російського президента Путіна стати імператором оновленого СРСР, що є, на його думку, чи не головною причиною агресії Росії та наростання тиску Кремля на Україну. Брюссельська «І-Обсервер» наголошує, що тема української кризи, як і очікувалося, переважає під час переговорів президента США Барака Обами в Європейському Союзі. Видання також вважає, що агресія Росії проти Європейської України зблизила США і ЄС і примушує сторони шукати швидші шляхи до трансатлантичної інтеграції. «І-Обсервер» також виділяє оцінки Deutsche Bank щодо можливих наслідків для країн ЄС від розширення санкцій Європи проти агресивної політики Росії в Україні. Експерти з Берліна кажуть, що Росія має більше шансів програти тут, аніж Європа, якщо економічні санкції будуть розширені проти агресивних дій Москви в Україні. Глава Deutsche Bank Єнс Вайдеман наголосив, що російські гроші в єврозональних банках складають до 80 мільярдів євро, чи ж лише до 2% від загальної суми вкладів. І це, на думку Вайдемана, є одним із свідчень того, що Росія не є більшим партнером від тієї ж Польщі чи Туреччини для ЄС. Газета також цитує слова президента США Барака Обами, сказані ним у Брюсселі. Росія – це лише регіональна держава, котра загрожує деякому зі своїх сусідів, але не тому, що вона така сильна, а через свою слабкість, підкреслив президент США. Сполучені Штати Америки, Європейський Союз не вважають анексію українського Криму доконаним фактом і обіцяють діяти проти агресії з боку Москви все більш жорстко. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що факт порушення Росією територіальної цілісності України є дуже поганим прикладом і висловлює сподівання щодо недопущення подібного прецеденту в майбутньому, хоча небезпека явна, резюмує Ангела Меркель. Такі були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні» ви почуєте адмірала Ігоря Кабаненка, який вважає, що втрата кораблів українського флоту в Криму має стати предметом національного розслідування.
Повинна бути сформована ставка Верховного Головнокомандування. Це такий єдиний інструмент, який дозволяє поєднати всі зусилля держави. Інших інструментів немає.
Активісти громадської організації «Пацієнти України» символічно померли, щоб їх хоч після цього почули.
Моє життя не є простим, але я хочу жити. Я вимагаю, щоб моє право на життя поважали.
Про це і більше у нашій передачі далі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Втрата кораблів українського флоту у Криму має стати предметом національного розслідування. Таку думку в ефірі програми «Ваша свобода» висловив колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко. За його словами, наразі Захід розуміє, що ситуація в Криму може вийти далеко за межі України. Але, каже він, у цій ситуації рішуче діяти має насамперед Україна. З адміралом Кабаненком спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Повинно бути рішення Верховної Ради про визнання збройної агресії проти України. По-друге, повинна бути сформована ставка Верховного Головнокомандування. Це такий єдиний інструмент, який дозволяє поєднати всі зусилля держави. Інших інструментів немає. Наступний крок – це указ не про часткову, а повну мобілізацію. Ми повинні зробити всі речі, щоб відмобілізувати наші частини основних сил оборони і частини територіальної оборони. Далі ми повинні, знову ж я кажу про комунікацію, відверті абсолютно комунікації. Заяви – це добре. але повинно, ну знаєте, таке живе, спокійне донесення тих меседжів важливих, які сьогодні ну потрібні для суспільства, щоб суспільство зрозуміло, що влада поєднана тут з народом.
Чи розуміє зараз Захід, що нинішній конфлікт може вийти далеко за межі України?
Звичайно, такі розмови ми вели, і ті люди, з якими ми зустрічалися, це decision makers, тобто люди, які приймають рішення. Я думаю, що вони це розуміють. Розуміють це все ризики, розуміють ситуацію. Ми знаємо заяву генерала Бредлоу, який є верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Тобто ми можемо побачити адекватні оцінки цього.
Пане Кабаненко, я вже не хочу говорити про те, як українські військові виходили із Криму, бо вже про це багато все сказано, що відбулася і певна деморалізація військових і тому подібне. Але Україна втратила 51 корабель. Чи можна якось повернути ці кораблі?
Там є кораблі і допоміжні судна.
Так.
Ми повинні розуміти, але ми повинні також розуміти, що ми втратили основний бойовий потенціал наших військово-морських сил, саме корабельні склади. Це звичайно, є трагедія.
Хто за це має відповідати?
Це предмет національного розслідування, воно повинно бути проведено, і ті люди, які допустили такі речі на непрофесійному рівні або якомусь іншому, вони повинні за це нести відповідальність. Звичайно, за цим стоїть неприйняття відповідних рішень тут, в Києві.
Ширше розмову моєї колеги Тетяни Ярмущук з адміралом Кабаненком читайте і дивіться на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Для когось певний закон, що могла б ухвалити Верховна Рада – це життя, для когось – це житло. Саме з такими законопроектами і проблемами мав справу український парламент сьогодні. І під його стінами активісти громадської організації «Пацієнти України» символічно померли, щоб їх хоч після цього почули. А за всіми подіями стежила Жанна Беспечук.
Хоч не хоч, сонячного ранку у середу 26 березня народним депутатам довелося стрітися під стінами парламенту з тими, чиї потреби і права вони давно могли б захистити значно ефективніше. Активісти організації «Пацієнт України» закликали депутатів зареєструвати та проголосувати закон про підвищення на 10% акцизів на алкогольні напої та на 20% на цигарки, що дало б змогу здобути до 5 мільярдів гривень. Ці гроші конче потрібні для закупівлі занадто дорогих ліків, недоступних багатьом важкохворим пацієнтам. У 2014-му МОЗ фінансує лише 42% від потреб онкохворих та інших пацієнтів із складними захворюваннями. Через брак ліків щодня в Україні помирає 1607 людей, за даними активістів «Пацієнта України». Ірина Гавриш – одна з пацієнток, яка відстоює сьогодні своє право на повноцінне лікування.
Якщо у мене немає ліків, оцей 1607-ю можу бути я. Моє життя не є простим. Але я хочу жити. І я вимагаю, щоб моє право на життя поважали, щоб моє життя цінувалось. Воно коштує грошей, конкретних сум, які вартує ці таблетки. Їх можна дістати з акцизів на алкоголь, на тютюн.
Голова організації «Пацієнти України» Дмитро Шерембей наголошує, підвищення акцизів – це реальний дієвий механізм.
Для нас цей закон – сама життя. 26-го, то є сьогоднішнього числа, щоб ви розуміли, 1607 українців умрет по причині того, що цього закону немає.
В Україні сумарна вартість акцизів на 1000 цигарок складає в середньому лише 20 євро. У ЄС мінімальне значення такого показника – 64 євро. Але і це не межа можливого. До 2018 року в Європейському Союзі планують збільшити акцизи до 90 євро на 1000 цигарок, вирішивши відмовитися від надприбутків на користь здоров'я і добробуту людей. Позафракційний депутат Юрій Дерев'янко підтримує законопроект про підвищення акцизів, гроші від яких мали піти на закупівлю життєво необхідних ліків та добудову. Охмадиду. Він говорить про те, що в Україні є спеціалісти, які могли б робити безкоштовні операції українським дітлахам, хворим на онкологічні захворювання. Але в Україні немає потрібного для цього обладнання і клінік. За кордоном у середньому такі операції коштують для українських пацієнтів 20-40 тисяч євро. Попри абсолютну людську очевидність потреби в такому законодавстві, народні депутати визнають, що алкогольне лобі в парламенті є дуже потужним. Досі подібні ініціативи застрягали на рівні профільного комітету з питань податкової та митної політики, очолюваного регіоналом Віталієм Хомутинніком. Наразі законопроекти про внесення змін до податкового законодавства та закону про державний бюджет лише зареєстрували у Верховній Раді. На сьогоднішньому пленарному засіданні народні депутати згадали про ще одну нагальну проблему – житло для військових. Вони ухвалили закон, підготовлений депутатом Сергієм Міщенком, за яким після 5 років проживання в гуртожитку військовослужбовці отримують право приватизувати кімнати, в яких вони мешкають. Крім цього, виявилося, що Україна досі виконує оборонні контракти для Росії. Про це повідомила депутат від УДАРу Ірина Геращенко.
Весь світ підтримує Україну і не визнає анексії. В той же час сама Україна продовжує мати більше 20 контрактів військових з країною-агресором.
Голова партії «Батьківщина» Сергій Соболєв запевняє, що має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому розглядатиметься питання припинення виконання оборонних замовлень Росії окремими українськими підприємствами. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Лідер правого сектора Дмитро Ярош зажадав відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і затримання бійців спецпідрозділу «Сокіл», причетних до вбивства координатора партії Олександра Музичка. Соратники загиблого обіцяють помститися і називають Авакова замовником вбивства. А у відповідь Аваков заявив, що приймає виклик бандитів. Почуємо репортаж Дмитра Шурхала.
Лідер правого сектора Дмитро Ярош заявляє, що останнім часом на авангард революції, яким є очолювана ним сила, чиниться тиск з боку правоохоронців.
Ми не можемо, звичайно, вже мовчки спостерігати за активною контрреволюційною діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу УБОС «Сокол», відповідно, арешт тих, хто винний в вбивстві.
Координатор правого сектору в західноукраїнських областях Олександр Музичко був убитий при спробі затримання. За версією міліції, він відстрілювався від правоохоронців, а потім вистрілив собі у серце. У правому секторі міліцейську версію про самогубство заперечують і вважають це вбивством за вказівкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якому обіцяють помститися. Коментуючи подібні заяви, Арсен Аваков зазначив, що приймає виклик бандитів.
Моя позиція буде достатньо жорстка к бандитам і тим, хто з оружієм в руках.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Краще би Путін грав у шахи. Так говорить один із героїв німецько-австрійсько-ізраїльського фільму «Путінські ігри», який вперше показали в Україні в рамках фестивалю DocuDays.ua. Радіо Свобода поговорила з кіномитцями, які створили фільм, про амбіції Володимира Путіна, ген страху та те, що чекає на Сочі після Олімпіади.
Коли ми узнали про те, що в Гватемалі Сочі.
Коли ми дізналися, що в Гватемалі Сочі виграло право провести Олімпіаду, нам це видалося кумедним. По-перше, там не було жодного спортивного об'єкту, просто дика природа. А в Кореї і Зальцбурзі вже усе було побудоване. Але перемогла Росія, переміг субтропічний курорт. Нам здалося, що цікаво буде подивитись, як вони все будуватимуть. Ще здивувала сума. У Гватемалі Путін заявив, що готовий вкласти в Олімпіаду 12 мільярдів доларів. Це неймовірні гроші. Найдорожча Олімпіада в історії коштувала 23 мільярди. Потім суми зросли.
Що почала рости, суми мінятися.
Навіщо Путіну так потрібна була ця Олімпіада?
Зачем Путіну Крим? Понімаєте?
А навіщо Путіну Крим? Це лише моя точка зору, але мені здається, що він хоче побудувати імперію. Сильну. Він справді у неї вірить. Навіщо йому потрібна була Олімпіада, коли в країні дефіцит? Або Крим, який теж не дешево обійдеться. Навіщо йому чемпіонат світу з футболу? Там же навіть стадіону ще немає.
Там стадіону ще ні.
У фільмі йдеться про те, що на російських бізнесменів чинили тиск. А як бути із австрійськими? Чому вони погодилися будувати в Сочі?
Дуже відкривені люди, як ви, куди я їх справив, да?
Вони були дуже щирі. Сказали, моє серце з Австрією, але моя кишеня – з Росією. Тому що в Австрії усе побудовано. Хто звів усі канатні дороги? Міхаель Доппельмайер. Я знімав його, він схожий на заповзятого селянина.
Там такий мужичок, крестьянин такий.
Чи хтось намагався перешкоджати зйомкам?
Напрямую, скажімо так, напряму не припрацю.
Напряму ні, але декуди не пускали, наприклад, на об'єкти Газпрому, на підйомники до Пельмайера також. Ми 2 роки намагалися отримати на це дозвіл. І на головні об'єкти, де відбулося відкриття, теж. Багато чиновників, у яких ми хотіли брати інтерв'ю, так і не дали згоди. 3 роки домовлялися з Рахунковою палатою. Ми погодилися на будь-якого аудитора звідти, адже західному глядачеві за великим рахунком все одно, але ніхто не погодився.
Ні, 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 ні,
Зараз у Росії певна кількість розумних та освічених людей підтримує дії Путіна, навіть пишається ним. Чому?
Я народився в Радянському Союзі, да?
Я народився в Радянському Союзі. Є таке визначення – ген страху. Він вроджений, я теж боявся. Лише коли я переїхав до Ізраїлю, почав поволі відходити. А у Союзі я боявся. Вочевидь, це ген страху досі живий.
І видно, цей ген страху живе.
Стрічку все-таки презентували у Росії на московському фестивалі Art Dog Fest. Як на неї відреагували глядачі?
На Art Dog Fest був шалений інтерес до ігор. За місяць до показу вже не було квитків. Але на цей фестиваль ходить публіка, яку цікавить об'єктивна інформація, активні люди. Фільм сприйняли дуже добре. Були ті, хто казав, що навіть незважаючи на такий кричущий факт корупції, пишаються, що Олімпіада проходить саме у них. Утім, для російського громадянина ми нічого нового не показали.
Російського гражданина ми там нічого нового не показали.
Це були митці, автори фільму «Путінські ігри». Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. І це все у перших підсумках дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині за київським часом.